Коли за високими, посадженими вздовж дороги каштанами Чет побачив Касл Хоум, що самотньо височив на тлі неба, йому впало в очі, якою сірою, похмурою і навіть понурою була ця споруда. Порівняно з будинком Фенвіка, Касл Хоум скидався на той напівзруйнований замок, в якому водяться привиди. Здавалося, ні спекотний сонячний день, ні вогонь у каміні не врятують того, хто перебуває за його стінами від холоду і вільгості. Місіс Порджес не було вдома. У цидулочці, яку стара поклала на підлозі у передпокої, притиснувши її свічником, повідомлялось, що вона пішла навідати хвору подругу і повернеться додому тільки ввечері. Відсутність домоправительки не засмутила Чеда. Нарешті він зможе спокійно оглянути весь будинок і спробує знайти слід, який хоча б частково пояснював загадкові події, що відбуваються в Крайчестерчі. Почав із захаращеного старими меблями та різними дрантям горища. Черепиця деінде повипадала, і місіс Порджес під цими дірками наставила всякого посуду, оцинковану балію, стару миску, відро. Окрім спальні померлої господині, на другому поверсі було ще чотири низеньких кімнати. Чет пильно оглянув їх, але й тут не знайшов нічого підозрілого. Такої ж невдачі він зазнав і в кімнатах першого поверху. Годинник пробив сьому. І на дворі стало зовсім темно, коли він з ліхтарем спустився в підвал. У кутку лежала купа вугілля, біля стіни громадилися дрова. Чет побачив також маленьку заржавілу пічку. Очевидно, місіс Шеклі користувалося нею під час війни, коли вугілля вдень зі свічкою не можна було відшукати. В кінці підвалу Чет помітив залізні двері, вкриті сірою фарбою. Він натиснув на ручку, і двері відчинилися. Здається, доля йому усміхається. Якщо хтось хотів непомітно проникнути в Касл Хоум, через ці двері він міг добратися до другого поверху. Чет пригадав, як ще в дитинстві він якось прилаштував біля чорного ходу до бакалійної крамниці хитромудру пастку, до дверей прикріпив дошку і поставив на неї відро з водою. Коли господар крамниці, спровокований другом Чеда, кинувся до виходу, відро з гуркотом перекинулося. Сміху було. Правда, потім Чедові довелося розплачуватися за витівку. Він навіть сісти не міг, так палали сідниці. Надбаний у дитинстві досвід Чед застосував і тепер. Тільки цього разу замість відра він використав горщики та каструлі, позбирані з усього будинку. Вони, безперечно, створять неймовірний гармидер, якщо комусь заманиться проникнути в Касл Хоум через підвал. Кімната, яку місіс Порджес приготувала Чедові на першому поверсі, виявилася досить затишною. На вікнах висіли строкаті фіранки, стіл прикрашали ваза з квітами та маленька настільна лампа. Проте Чед вирішив ще одну ніч провести в спальні місіс Шеклі. Він знав, як впливає на роботу атмосфера приміщення, і зрозумів, що спальня покійної з етажеркою і порцеляновими ангелами, з відтятими головами, для нинішніх роздумів йому вкрай необхідна. Він зачинив вікониці, затягнув фіранки так, щоб зовні не могли побачити світла в кімнаті, і дістав блокнот. Незважаючи на те, що він згриз майже весь олівець, на думку йому не спало нічого кращого, ніж описати причини, які привели його в Касл Хоум. А оскільки Джун була за 300 миль звідси і жодним словом не могла заперечити хоч одну з його думок, Чеда раптом охопила настійна потреба розповісти їй на папері таке, про що вона й гадки не мала. Він так захопився, що забув про свою пастку, про дивну поведінку місіс Порджес, Він забув навіть, що перебуває в Каслхоумі, і що хтось хоче вчинити замах на його життя. Шум, викликаний падінням горщиків та каструль, миттю повернув Чеда до дійсності. Обличчя Джун, яке тільки-но витало перед його схвильованим зором, одразу щезло. Чед прожогом кинувся в підвал. Двері, що вели в сад, були відчинені, а невідомий, який намагався проникнути в будинок, уже зник. Розчарований, він уже хотів був повертатися назад, коли погляд його впав на каністру. Можливо, вона стояла тут і раніше, але не виключено й те, що її притягнув з собою незнайомець. Так і напрошувалось припущення, що таємничий гість мав на меті облити газом і підпалити дерев'яні підпорки підвалу і мотлох, що там був. Якби його не налякав шум, то Каслхоум уже б полагкотів. Коли ж припустити, що Чет ночував би в приготовленій для нього кімнатці, і незнайомець забарикадував би двері в хол, то Чет би просто згорів живцем. Це було б так само правдоподібно, як і те, що Каслхоум уже два сторіччя стоїть на одній з вулиць Крайчестерча. Чет сидів у холі, коли прийшла місіс Порджес. На ній було голубе поплінове пальто і прикрашений квітами капелюх. В руці вона тримала господарську сумку. «Виявляється, зараз час пізніший, ніж я гадала», – сказала вона, глянувши на годинник, який показував 11:30. «Сідайте», – наказав Чет. «Я повинен вас про дещо розпитати». «Невже бідна місіс Шеклі знову вас потурбувала?» Чет майже переконаний, що вона бере його на глузи, сміливо загарчав. «Та сядьте ж ви нарешті! Може, сидячи, ви зможете розумніше відповідати мені?» Чи то продовжуючи гру, чи то справді налякавшись, місіс Порджес сіла на стілець, глянула на Чеда безневинними круглими очима і прошепотіла. «Що сталося, сер?» «Зараз я запитую, а не ви», – відрізав Чет. «Чому під час першої зустрічі ви назвали місіс Шеклі лихою і мерзенною особою?» «Гаразд, сер. Я скажу вам чисту правду. Хай мені Бог помагає. Мені самій не по собі відтоді, коли мого бідного кота зарили в землю. Це було таке миле, гарне звірятко». Місіс Порджес витерла хусткою очі. «Радійте, що тільки він лежить у землі», – просичав Чет. «А тепер викладайте всю вашу чисту правду». «Я обдурила вас, сер, і каюся. Але ж я зробила це лише для того, щоб допомогти бідним людям, які раніше постійно бували в місіс Шеклі. О, сер, ви навіть не здогадуєтесь, як важко буває самотній жінці з 4 дітьми, коли в неї димить піч, і жодна душа не бажає їй допомогти». «Чи не місіс Мерчисон, бідна жінка з 4 дітьми?» – наступав Чет. «Ні-ні, сер, у неї тільки 3 діток. До речі, буря зірвала з її будинку половину даху. Бідні дітки вже тиждень шморгають носами. Хіба це справедливо, сер?» І перш ніж Чет устиг відповісти, вона лагідним голосом запропонувала щонебудь приготувати на вечерю, тоді й розмова тектиме невимушеніше. «Я не збираюся з вами розмовляти, тим більше невимушено», – відрізав Чет. «Я хочу знати, яку роль у Крайчестерчі відігравала покійна місіс Шеклі, і чому хтось весь час прагне спровадити мене на той світ, використовуючи то бритву, то отруту, то газ». «Газ?» – здивувалася місіс Порджес. А потім навіть не сказала, прощебетала, ніби пташка в саду. «Ви маєте на увазі ту каністру, що стоїть у підвалі?» «Ви хочете сказати, що вона й раніше була там і що мені повилазило?» «Ох, знаєте, сер, на людину іноді таке нападе, що вона може мітлу вважати за злодія, а злодія за мітлу». Вона підвелася і вийшла в кухню. Чедові нічого не лишалося, як піти вслід. Поки місіс Порджес ставила воду, він оглядав усе довкола. Велика плита, викладена білою кахлею. В центрі кухні стіл і кілька стільців. Над столом висить мідна лампа. Вода закипіла. Тим часом місіс Порджес дістала з буфета блюдце з холодною закускою і кілька тарілок з різними салатами. Коли вона поставила перед Чедом склянку з чаєм і присунула пляшку з вершками, він, хоч як це дивно, не міг позбутися думки, що й ці вершки теж з отрутою. Чед узяв пляшку і понюхав. Місіс Порджес, яка за всім цим пильно стежила, зауважила: «Я не отруйниця, сер. Тільки попелицю в саду я пригощаю хімікатами. Це єдине, що я собі дозволяю. Всі інші живі істоти мені милі любі, не кажучи вже про таку людину, як ви». Помовчавши, вона сама відновила розмову про покійну місіс Шеклі. Була вона химерною особою, та це не заважало їй бути й дуже привітною водночас. Вона мало чим відрізнялася від мене. Я на все реагую щиро і відверто, інакше не можу. І незважаючи на це, ви вже встигли нагородити цілий міг всіляких побрехеньок, буркнув Чет, пережовуючи їжу. Мушу признатися, я, звичайно, трохи кривила душею, але все від того, що хотіла людям добра. Я була певна, сер, що ви шпигун.
Шпигун?
Звичайно, сер. Лише тепер я бачу, що моя впевненість, ніби я безпомилково розбираюся в людях, мені ж і помстилася. Але вчора я була твердо переконана в тому, що ви належите саме до тих, хто ночами порушає мій сон і наполегливо щось шукає в будинку. Чарівну паличку чи що? Гадають, що завдяки їй моя дорога подруга подавала безкорисливу допомогу багатьом бідним.
Яку саме?
Втім, то й річ, сер, що я не знаю. Її манера діяти була надзвичайно таємничою. До неї часто приходили нещасні люди прохати підмоги, і, залишаючи Castle Home, були такі задоволені, немовби одержали тут позливку золота. Я робила все, аби дізнатися, що вона їм казала чи давала. Годинами простоювала навшпиньках під її дверима. Боса на холодних кам'яних плитах, намагалася в замкову щілину підгледіти, ставила моїй дорогій померлій подрузі такі ж хитромудрі запитання, які ставите ви мені. Але зі своїми криміналістичними здібностями я досягла, даруйте на слові, сер, не більше, ніж ви.
Отже, ви стверджуєте, що не маєте найменшого уявлення про те, що відбувалося між місіс Шеклі і її відвідувачами.
Ні, я цього не стверджую. Правда, за її життя все для мене було оповито млою, хоч я й прочитала всю літературу з цього питання, починаючи від Агати Крісті і кінчаючи Рексом Стаутом. Трохи розвиднулося мені тільки після появи в Крайчестерчирі МакГівена. Це сталося тижнів через три по тому, як моя дорога вірна подруга розпрощалася з білим світом.
Хто цей МакГівен?
Старий пірат. Але я вважаю його порядною людиною, хоч він і впіймався якось на дрібниці, вирішивши, що для срібних ложок аптекаря Квентіна його дірява кишеня буде найнадійнішим місцем, ніж шухляда буфета. Між іншим, я скажу вам, чому він це зробив. Влітку для колишнього моряка блукати – справжня втіха. Завжди знайдеться якийсь курник, де можна переночувати. Проте взимку такій старій людині, як МакГівен, доводиться сутужно, і він марить теплим закутком. За 6 срібних ложок інспектор Абернеті міг дати МакГівену тільки 3 місяці. Тим більше, що йшлося про чайні ложки, які належать лицемірному Квентіну. Але ж ні. За клопотанням доброго Джорджа старий одержав цілих півроку і провів їх у нашій гарній теплій в'язниці. У Чеда знову спалахнула підозра, що місіс Поршес намагається збити його з пантелику, і він суворо запитав її, яке відношення має МакГівен до таємниці місіс Шеклі. Коли його випустили з в'язниці, він майже ридаючи прибіг до мене і став благати хоча б голівку одної з цих голих фігурок. До речі, мене завжди дивувало, чому моя подруга, звичайно така сувора в моральному відношенні, зберігала в себе ці штучки. Коли я сказала йому, що викинула на смітник повну валізу порцелянових ангелів, він аж позеленів і пробурмотів, заїкаючись. «О Боже, ви не повинні були цього робити!» А потім миттю схопив заступ і помчав до смітника. Ніколи я не бачила, сер, щоб людина працювала так завзято. За годину він перерив увесь смітник. Він шукав ангелів. Ну, звичайно, сер. Шукав так, ніби там була скриня із золотими дукатами. І зрештою дещо знайшов. 4 цілих фігурки і силу селеного голівок, ніжок, ручок, крилиць. Певно, ці ангели до певної міри служили розпізнавальними знаками, допитувався Чет. Той, кому місіс Шеклі вручала таку штучку, міг пред'явити якісь вимоги до таких товстосумів, як Фенвік, не ризикуючи одержати стусана. Висловлюєтесь ви досить образно, сер, але цілком ясно, так воно і є. Замість штурхана МакГівен одержав од міської ради, очолюваною шановним бургомістром Лоулом, невеличкий будиночок і навіть трохи грошей, на які завів курей. І саме тоді ви продовжили освячений небом шантаж, забравши в МакГівена всі фігурки. Деякі фігурки я знайшла і на смітнику. Я сію добро всюди, де тільки можу. А щоб запасу цих ангелів вистачило надовго, ви їх зрештою побили і замість цілої фігурки вручали тим, хто попросив допомоги, голівку чи ніжку. Так воно і є, сер. Тепер вам зрозуміло, чому я злякалася, коли в Касл-Хоумі з'явились ви. Я була певна, що ви прибули з метою шпигувати за мною. Але ж яким чином місіс Шеклі шантажувала фігурками шановних людей краще стерча? Може, вона знала про якісь факти, що становили для них небезпеку? Цим можна було б, звичайно, пояснити і появу духа покійної місіс Шеклі, і всякі інші казочки, якими ви хотіли забити мені баки. Але зрозумійте, сер, я робила це тільки для того, щоб налякати вас і вигнати з Касл-Хоума. Я ж не знала, що й ваше серце прихиляється до бідних людей. Я гадаю, що справа тут вельми серйозна, вголос висловив свої думки Чет. Інакше такі типи, як Фенвік, власник універсального магазину Бредбері, чи пастор Стерджен, не стали просто так на коліна. А що справа серйозна, то й ставитися треба серйозно до всіх дрібниць. І коли ж почався шантаж на користь добрих людей? Кілька років по війні. Я сама без кінця сушила голову над тим, що могла знати місіс Шеклі, перерила весь будинок від горища до підвалу, але нічого не знайшла. Місіс Поршес раптом замовкла, а потім провадила далі. Ваше запитання допомогло мені згадати деякі факти. Під час війни неподалік від Крайчестерча був опорний пункт наших військово-морських сил. У місті розташувалися тисячі солдатів. На узбережжі, поміж скель, до цього часу залишилися підземні бункери. Цікаво. Там, де розміщені війська, часто відбуваються речі, про які невідомо громадськості. Ви знаєте адвоката Хаббарда? Як ви гадаєте, він допоможе нам? Місіс Поршес заперечливо похитала головою. В усій окрузі про нього відгукуються як про людину чесну і порядну, яка вміє зберігати таємниці. Дзвінок біля дверей
змусив обох здригнутися. Була вже година ночі, за вікном свистів вітер, здалеку долинав шум прибою. «Хто це?» – місіс Порчес злякано прикрила рукою рот. «Чи не той, що збирається вбити нас?»
«Той, хто збирається вас убити, підкрадається тихенько ззаду».
«Боже мій!» – швидко оглянулася місіс Порчес.
«А не сповіщатиме про свою появу дзвінком? Так що можете піти і відчинити?»
«Я?»
«Звичайно. Якщо за дверима стоїть вбивця, то природно зустрітися з ним віч на віч мушу я. А ви тим часом встигнете сховатися в каміні». За дверима стояв не вбивця, а листоноша з телеграмою в руці. Чет дав йому шилінг. Телеграма була від Джун і повністю відповідала її темпераменту.
«Був і лишається впертим віслюком, крапка. Все ж таки приїжджаю, крапка. Зустрічай у Брокслі. 14.23.5, крапка, Джун».
«Кепські новини», – поцікавилася місіс Порчес. «Все залежатиме від того, чи в доброму гуморі приїде моя подруга», – відповів Чет. «Якщо вона буде не в дусі, я попрошу вас сховати весь металевий посуд». І раптом спитав: «У місіс Шеклі є родичі?»
«Наскільки мені відомо, нема», – відповіла місіс Порчес. «Кажуть, що в неї була небога, але й про неї багато років нічого не чути. Одразу ж після війни виїхала до Канади чи Австралії».
Усе ж Чет вирішив переночувати в кімнаті, приготовленій йому місіс Порчес. Він уже по саму зав'язку наситився похмурою атмосферою Касл-Хоума.